Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami hadirkan siaran terestrial kami dan sebagai pembuka adalah Warta Berita. Berlanjut dengan komentar hari ini dalam sejarah serta Indonesiaku dan juga pesona Indonesia warna-warni serta sebagai penutup hadir lagu-lagu Indonesia dalam pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami dan dari studio Voice of Indonesia kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden minta mandatori pemakaian biodiesel dengan dijalankan. Maraton politik wajar untuk membentuk koalisi agar memenuhi syarat pencapresan diusung minimal 20% suara di DPR dari parpol. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta mandatori memakai biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas dengan topik strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa di Istana Kepresidenan Bogor Selasa. Dalam rapat tersebut dibahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa negara agar daya tahan ekonomi semakin kuat dan semakin meningkat terutama dalam hadapi ketidakpastian ekonomi global. Pada kesempatan itu, Presiden meminta dua hal penting yang menurut dia utama dan perlu diperhatikan bersama-sama, yaitu pengendalian impor dan peningkatan ekspor. Ia juga meminta ada evaluasi yang detail dalam hal impor termasuk detail barang yang tidak bersifat strategis sehingga dapat dihentikan, diturunkan atau dikurangi volume impornya. Presiden sekaligus mendorong pertumbuhan industri barang substitusi impor khususnya industri hulu yang menghasilkan bahan baku. Menanggapi maraton politik sejumlah pimpinan partai politik untuk menentukan koalisi jelang pendaftaran capres dan cawapres di Pilpres 2019, Wapres Yusuf Kala kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Selasa 31 Juli 2018 menyatakan, maraton politik tersebut sudah wajar untuk membentuk koalisi agar memenuhi syarat pencapresan diusung minimal 20% suara di DPR dari parpol. Yusuf Kala, yang juga mantan ketua umum Partai Golkar ini, menyebut tidak ada satupun partai yang mencapai 20% di DPR, maka koalisi pun tidak dapat dihindari.
Karena syarat presiden pilpres itu harus didukung minimum 20% suara di DPR, ya kursi di DPR. Karena itu tidak ada satupun partai yang mencapai 20, maka harus berkoalisi. Dan dari koalisi yang ada itu dapat diperkirakan bahwa itu kemungkinan itu hanya dua calon.
Lebih lanjut, Yusuf Kala mengungkapkan ia menilai pencapresan sudah mengkubu pada dua tokoh, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Namun yang belum ditentukan hanya tinggal menunggu cawapresnya. Maraton sejumlah pimpinan parpol selain untuk berkoalisi juga merundingkan cawapresnya karena pendaftaran capres dan cawapres tinggal beberapa hari lagi. Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Darsana Perera mendorong pentingnya kerjasama antar negara dalam menangani persoalan perdagangan manusia. Hal itu disampaikannya saat hadir dalam Diplomatic Forum Radio Republik Indonesia Selasa di Jakarta. Menurutnya, angka perdagangan manusia untuk mengkhawatirkan di seluruh dunia, namun tingkat perdagangan manusia lebih besar terjadi di kawasan Asia. Terkait hal itu, Duta Besar Darsana Pereira mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mengambil inisiatif penanganan kasus perdagangan manusia melalui Bali Process. Upaya ini menurutnya dapat mendorong terciptanya kerjasama yang lebih luas antar negara dalam menghapus kasus perdagangan manusia di seluruh negara. Bukan hanya di Asia, terjadi juga di dunia, namun mayoritas tetap di Asia. Untuk mengatasi tantangan itu, dibutuhkan kerjasama kawasan. Kita bisa melihat bentuk kerjasama itu di dalam diskusi ini, tapi ini mengingatkan saya tentang kepemimpinan Indonesia dalam konteks ini. Di dalam mewujudkan kerjasama internasional, misalnya melalui Bali Process. Seperti yang kita tahu, kalau minggu depan akan ada pertemuan tingkat menteri di Bali. Interaksi semacam ini, kebijakan semacam ini, menurut saya adalah aspek penting untuk mencegah dan mengatasi tantangan yang kita hadapi, baik dalam menangani penyelundupan dan perdagangan manusia. Sementara itu, Wakil Deputi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Destri Handayani, menyatakan upaya pencegahan kasus perdagangan maupun penyelundupan orang di tanah air selain dilakukan dengan sosialisasi berkelanjutan juga turut didukung dengan pencegahan di tingkat hulu. Upaya ini menurutnya dilakukan dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat, membangun industri kreatif serta menguatkan program pemberdayaan perempuan di area perdagangan manusia. Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Ouadia Benabdella, mengaku turut senang dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan DK Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2019-2020, mewakili wilayah Asia Pasifik, mengungguli Maladewa dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Hal tersebut disampaikan Ouadia Benabdella dalam peringatan 19 tahun bertaktanya Raja Mohammed VI di Jakarta, Senin 30 Juli 2018. Duta Besar Benabdella mengatakan banyak kesamaan hal yang dimiliki oleh Indonesia dan Maroko. Termasuk diantaranya adalah hal-hal yang diperjuangkan Maroko di dunia internasional yang juga diperjuangkan oleh Indonesia. Salah satunya adalah mengenai perjuangan rakyat Palestina. Hal ini semua di sini memberikan selamat atas terpilihnya Republik Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Keberhasilan ini akan menjadi perhatian di Maroko, kesuksesan kami juga. Ini adalah kesuksesan kami karena kami memiliki kesamaan. Memiliki harapan yang sama, masa depan yang sama, perspektif yang sama, kasus kemanusiaan yang sama seperti kasus-kasus Palestina. Kami, kedua negara, terlihat seperti sisi mata depan yang lebih cerah dan kami berdua siap untuk memperkuat hubungan kami dan menjadikannya lebih kuat. Duta Besar Benabdella menambahkan Maroko dan Indonesia diibaratkan sebagai dua saudara jauh. Ia menyebut kedua negara memiliki hubungan yang cukup panjang yang bermula dari sebelum Indonesia merdeka. Ia juga mengungkapkan Maroko dan Indonesia saling berbagi lebih dari satu hubungan. Kedua negara memiliki hubungan sejarah, hubungan religius dan politik, keberagaman, nilai-nilai kemanusiaan dan berbagai hubungan lainnya. Bank Indonesia BI memastikan akan fokus dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Gubernur BI Ferry Warjio mengatakan, dalam konferensi pers usai rapat terbatas Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK pada Selasa malam 31 Juli 2018. Ferry Warjio menyebutkan untuk mengantisipasi melemahnya nilai tukar rupiah akibat adanya ketidakpastian perekonomian global. Dikatakannya, BI sendiri telah menyiapkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dengan menjaga berjalannya mekanisme pasar, intervensi ganda baik di pasar falas maupun pembelian surat berharga negara SBN.
Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar. Dalam konteks seperti ini kami terus melakukan langkah-langkah stabilisasi itu melalui yang kita sebut intervensi ganda baik di pasar falas maupun pembelian SBN dari pasar sekunder dalam hal pasar mendapatkan tekanan-tekanan khususnya dari tekanan global. Rupiah saat ini tercatat Rp14.420 per dolar Amerika Serikat atau melemah 6% year to date kalau kita hitung dari 1 Januari sampai dengan tanggal ini.
Lebih lanjut, Perry mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah masih lebih rendah dibandingkan pelemahan mata uang negara berkembang lainnya seperti Filipina, India, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki. Selain melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia RI, Bank Indonesia BI, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS juga akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makro prudensial dalam menjaga daya tarik pasar keuangan domestik sekaligus menjaga momentum pemulihan ekonomi melalui perubahan suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI 7D reverse repo rate telah menjadi 5,25% pada 29 Juli 2018 dan pelonggaran kebijakan loan to value ratio LTV yang dilakukan untuk mendorong sektor perumahan. Menteri Keuangan Republik Indonesia RI sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK Sri Mulyani Indrawati menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal kedua 2018 terjaga baik meski adanya peningkatan tekanan ekonomi global. Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam konferensi pers yang digelar di Kementerian Keuangan RI Jakarta Rabu malam 31 Juli 2018. Sri Mulyani menjelaskan stabilitas sistem keuangan Indonesia ditunjukkan dengan tingkat inflasi terjaga, likuiditas yang mencukupi, cadangan devisa terjaga, tingkat defisit yang terkendali, surplus pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2018, serta membaiknya kinerja perbankan.
KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan triwulan 2 tahun 2018 tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan yang berasal dari global. KSSK memandang bahwa kondisi fundamental serta stabilitas perekonomian dan sistem keuangan masih terjaga. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang terjaga, likuiditas sistem keuangan yang mencukupi, cadangan devisa yang masih memadai, tingkat defisit APBN yang terkendali, surplus keseimbangan primer dari APBN sampai dengan semester pertama, serta kinerja perbankan yang membaik, sebagaimana tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit dengan tingkat risiko kredit yang terkendali, serta permodalan dan likuiditas perbankan yang kuat.
Namun demikian, menurut Sri Mulyani, KSSK tetap akan mewaspadai gejolak ekonomi global akibat kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat serta perang dagang Amerika Serikat dengan para mitra dagangnya, terutama terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Dikatakannya, KSSK sendiri telah mencermati adanya tekanan pada nilai tukar dan SBN surat berharga negara, terutama yang berasal dari ekspektasi lanjutan kenaikan Fed Fund Rate dan sentimen dari perang dagang antara pemerintah Amerika Serikat dan mitra dagang utamanya. Selain itu, KSSK juga akan mewaspadai dampak dan gelaran pemilihan umum atau pemilu pada 2019 mendatang terhadap stabilitas sistem keuangan sistem terjaga. Ia berharap tidak ada gejolak yang berlebihan yang akan mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Warta berita terakhir, Otoritas Jasa Keuangan OJK mendapati tekanan eksternal telah mempengaruhi kinerja pasar keuangan domestik hingga akhir kuartal 2 2018. Meski begitu, tekanan yang dimaksud masih dalam taraf yang dapat ditoleransi dan risiko yang dihadapi lembaga jasa keuangan masih dalam tahap yang bisa ditangani. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso, dalam konferensi pers usai rapat terbatas Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK Selasa malam 1 Agustus 2018. Dikatakannya rasio kredit bermasalah yang ditampilkan melalui indikator non-performing loan NPL per Juni 2018 tercatat turun jadi 2,67% dari posisi Mei 2018 sebesar 2,79%. Hal tersebut menandakan bahwa restrukturisasi telah berjalan dengan baik.
Ya, IHSG sampai dengan akhir triwulan 2 secara umum mengalami pelemahan yang diiringi dengan sijual non-resident. Sementara itu, kinerja intermediary sektor jasa keuangan secara umum mengalami sedikit perubahan, namun dalam kondisi yang masih terjaga. Ya. Dari sisi risiko, jika menilai risiko yang dihadapi lembaga jasa keuangan masih berada level yang manageable. Ya. Rasio non-performing loan gross perbankan posisi Juni 2018 tercatat sebesar 2,67%. NPL ini turun dari posisi sebelumnya bulan Mei sebesar 2,79%. Ya, hal ini menunjukkan bahwa berbagai restructuring sudah berjalan dengan baik. Ya.
Sementara dari indikator non-performing finance NPF menurut Wimbo, perusahaan pembiayaan per Juni sebesar 3,15% atau lebih tinggi dari posisi Mei sebesar 3,12%. Sedangkan dalam hal permodalan lembaga jasa keuangan yang nampak dari CAR Capital Adequacy Ratio hingga akhir Juni sebesar 21,9% atau menurun dibandingkan posisi akhir Mei sebesar 22,2%. Namun menurut Wimbo, persentase penurunan CAR itu masih jauh di atas threshold atau ambang batas. Ia juga menyampaikan bahwa angka pertumbuhan kredit pada Juni 2018 tumbuh 10,75% secara year on year atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,75%. Emiten baru yang tercatat sebanyak 31 perusahaan dan total dana kelolaan investasi sampai Juni 2018 mencapai Rp 706,2 triliun. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Berikut kami sampaikan komentar untuk hari ini berjudul Hasil Pemilu Kamboja dan Masa Depan Negara. Rakyat Kamboja telah mengikuti pemilihan umum ke-6 di negara itu yang berlangsung hari Minggu lalu. Hasil hitung cepat menyebutkan bahwa 82% rakyat Kamboja yang berjumlah sekitar 7 juta orang telah berperan serta dalam pemilu tahun ini. Partisipasi rakyat itu meningkat dari pemilu sebelumnya yang hanya mencapai 62%. Atas hasil hitung cepat itu, Partai Rakyat Kamboja hampir dipastikan kembali berkuasa dengan menguasai tidak kurang dari 100 kursi parlemen. Dengan demikian, hasil pemilihan umum akan memperpanjang kekuasaan partai pemerintah yang telah berkuasa selama 33 tahun. Partai pemenang pemilu yaitu Partai Rakyat Kamboja, CPP, adalah partai yang dibentuk oleh Perdana Menteri Hun Sen yang kini sudah berusia 65 tahun. Kemenangan Partai Rakyat Kamboja sangat mungkin terjadi karena partai oposisi utama yaitu Partai Penyelamat Nasional, CNRP, telah bubar setahun sebelum pemilihan umum diselenggarakan. Dengan demikian, Partai Pemerintah pimpinan Perdana Menteri Samdek Hun Sen hanya berhadapan dengan partai-partai kecil yang jumlahnya 20-an. Juru bicara CPP menanggapi hasil hitung cepat menyatakan bahwa partainya paling sedikit menguasai 80% kursi di parlemen yang berjumlah 125 kursi. Di pihak lain, Partai Penyelamat Nasional Kamboja menyatakan bahwa pemilu telah berlangsung penuh kecurangan. Karenanya, partainya tidak akan mengakui hasil pemilu ini. Namun demikian, protes tersebut sangat boleh jadi tidak akan berpengaruh pada hasil pemilu yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kamboja. Komisi Pemilu setelah penutupan kotak suara menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2018 telah berlangsung baik dan sukses. Dengan demikian, boleh dipastikan Kamboja akan kembali dipimpin oleh Hun Sen yang mulai berkuasa sejak tahun 1985 ketika negara itu masih dilanda perang saudara. Sebagaimana dikutip media, Hun Sen menanggapi hasil pemilihan umum dengan menyatakan bahwa rakyat Kamboja telah memilih jalur demokrasi dan menggunakan hak mereka sebagai warga negara. Rakyat Kamboja tentu berharap bahwa 5 tahun ke depan mereka akan menikmati berbagai kemajuan dalam kehidupan. Apakah Kamboja juga akan berperan lebih baik dalam kancah ASEAN? Apakah harapan itu akan terwujud? Perjalanan waktu yang akan menunjukkan.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, kali ini Hari Ini Dalam Sejarah pada tanggal 1 Agustus kita mulai dengan Perang Dunia Pertama dimulai. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1914, Perang Dunia Pertama secara resmi dimulai dengan adanya pengumuman perang dari Jerman terhadap Rusia. 3 hari sebelumnya, Austria juga mengumumkan perang terhadap Serbia dengan alasan terbunuhnya putra mahkota Austria di Sarajevo. Setelah melancarkan perang terhadap Rusia, Jerman juga memerangi Prancis dan perang pun meluas dengan cepat. Dalam perang ini, Jerman bersekutu dengan Austria, Hongaria, dan Ottoman. Sementara itu, Prancis, Inggris, Rusia, dan Serbia bergabung dalam kelompok sekutu. Persiapan perang ini sesungguhnya telah dimulai sejak lama. Puluhan tahun sebelum dimulainya perang, negara-negara besar Eropa terlibat dalam persaingan senjata dan berusaha untuk memperluas wilayah penjajahan mereka. Selain itu, pemikiran nasionalisme juga semakin menguat di Eropa. Dalam perang ini, awalnya Jerman dan kelompok Aksis hampir menang. Namun kemudian Amerika Serikat bergabung ke dalam kelompok sekutu, sehingga kekuatan sekutu semakin besar dan akhirnya meraih kemenangan. Perang ini secara resmi berakhir tanggal 11 November 1918 dengan menjatuhkan korban tewas 9 juta orang, 29 juta orang cacat, dan 5 juta orang hilang. Kita beralih ke peristiwa Komisi Energi Atom Amerika Serikat didirikan untuk mengawasi pengembangan bom atom. Komisi Energi Atom Amerika Serikat adalah lembaga pemerintah didirikan setelah Perang Dunia Kedua oleh Kongres untuk mendorong dan mengawasi pengembangan damai teknologi dan ilmu pengetahuan mengenai atom. Presiden Amerika Harry S. Truman menandatangani Undang-Undang Energi Atom McMahon pada tanggal 1 Agustus 1946. Undang-undang ini menentukan antara lain bagaimana Amerika Serikat mengontrol dan mengawasi teknologi nuklir dan mendirikan Komisi Energi Atom Amerika Serikat untuk keperluan tersebut. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Vigdis Finnbogadottir, perempuan pertama di dunia yang terpilih sebagai presiden melalui pemilihan umum. Selain itu, Vigdis Finnbogadottir juga terpilih sebagai presiden Islandia pada 1 Agustus 1980 dan merupakan presiden perempuan pertama di Islandia serta kepala negara perempuan pertama di Eropa.
Dengan waktu kepemimpinan mencapai 16 tahun, ia juga menjadi kepala negara perempuan terlama di seluruh dunia. Vijis Finnboko Gatotir memenangkan pemilu pertama dengan mengalahkan 3 kandidat laki-laki lain dengan berfokus pada program pendidikan dan kebudayaan. Ia kemudian menjalankan tugasnya sebagai presiden pada 3 periode berikutnya, yakni melangkah tanpa lawan pada 1984 dan 1992, serta memenangkan 92% suara pada pemilu 1988. Itulah acara hari dalam sejarah yang terjadi pada 1 Agustus. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Indonesiaku dengan judul Banyuwangi Buktikan Pariwisata Efektif Gerakan Ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menghadiri atraksi wisata Banyuwangi Etno Karnival di Kota Banyuwangi Minggu 29 Juli. Ribuan wisatawan dan warga juga menghadiri ajang karnaval etnik yang sudah digelar 8 tahun berturut-turut. Karnaval ini konsisten mengusung tema kebudayaan lokal. Keterangan tertulis pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyebutkan, dalam kesempatan itu Menteri Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah membuktikan bahwa bangkitnya pariwisata sangat efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi secara lebih cepat. Menurut Luhut, menilai langkah Banyuwangi dalam mengembangkan pariwisata sudah sangat tepat. Sektor pariwisata saat ini menjadi penyumbang penerimaan negara terbesar setelah sektor energi dan tidak lama lagi diprediksi menjadi sumber penerimaan terbesar negara. Ia menambahkan pemerintah pusat juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur wisata di Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten di ujung timur Pulau Jawa ini telah ditetapkan sebagai daerah penyangga pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia yang diikuti 17.000 delegasi seluruh dunia di Pulau Bali Oktober mendatang. Sebagian delegasi akan mendarat di Bandara Banyuwangi dan akan berwisata di kabupaten berjuluk The Sunrise of Java itu. Untuk persiapan itu, pemerintah pusat mengeluarkan dana Rp50 miliar rupiah untuk memperbaiki infrastruktur kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang mempunyai padang rumput eksotis dan pantai pelekung dengan ombak terbaik di dunia untuk selancar. Selain itu, ada perbaikan infrastruktur di kawasan Kawah Ijen yang terkenal di dunia dengan fenomena alam api biru. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas mengapresiasi dukungan pemerintah pusat untuk Kabupaten Banyuwangi. Berkat dukungan pemerintah pusat, provinsi, dan kerja kolektif bersama rakyat, Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir terus tumbuh dan sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong pertumbuhan tersebut. Menurut Bupati Banyuwangi, dalam 7 tahun terakhir, kemiskinan di Banyuwangi turun drastis ke level 8,6% dari sebelumnya selalu di atas 2 digit. Pendapatan per kapita warga melonjak 120% menjadi Rp45 juta atau sekitar $3,000 per orang per tahun pada 2017 dibanding posisi 2011. Ia menyebutkan tugas menantang ke depan adalah semakin mendorong pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa yang terus diupayakan, antara lain lewat program Kampung Pintar. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo meminta mandatori pemakaian biodiesel segera dijalankan karena berpotensi mampu menghemat cadangan devisa negara hingga jutaan dolar Amerika Serikat. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas dengan topik strategi kebijakan memperkuat cadangan devisa di Istana Kepresidenan Bogor Selasa. Dalam rapat tersebut dibahas strategi kebijakan untuk memperkuat cadangan devisa negara agar daya tahan ekonomi semakin kuat dan semakin meningkat, terutama dalam hadapi ketidakpastian ekonomi global. Menanggapi maraton politik sejumlah pimpinan partai politik untuk menentukan koalisi jelang pendaftaran Capres dan Cawapres di Pilpres 2019, Wapres Yusuf Kala kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Selasa 31 Juli 2018 menyatakan, maraton politik tersebut sudah wajar untuk membentuk koalisi agar memenuhi syarat pencapresan diusung minimal 20% suara di DPR dari parpol. Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia Darsana Perera mendorong pentingnya kerjasama antar negara dalam menangani persoalan perdagangan manusia. Hal itu disampaikan saat hadir dalam Diplomatic Forum Radio Republik Indonesia Selasa di Jakarta. Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Owadia Benabdelah, mengaku turut senang dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap di KPBB untuk periode 2019-2020 mewakili wilayah Asia Pasifik, mengungguli Maladewa dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB beberapa waktu lalu. Bank Indonesia BI memastikan akan fokus dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan nilai fundamentalnya. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan, hal tersebut dalam konferensi pers usai rapat terbatas Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK pada Selasa malam 31 Juli 2018. Menteri Keuangan Republik Indonesia RI sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK Sri Mulyani Indrawati menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal 2 2018 terjaga baik meski adanya peningkatan tekanan ekonomi global. Sari warta berita terakhir, Otoritas Jasa Keuangan OJK mendapati tekanan eksternal telah mempengaruhi kinerja pasar keuangan domestik hingga akhir kuartal kedua 2018. Meski begitu, tekanan yang dimaksud masih dalam taraf yang dapat ditoleransi dan risiko yang dihadapi lembaga jasa keuangan masih dalam tahap yang bisa ditangani. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso dalam konferensi pers usai rapat terbatas Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK Selasa malam 1 Agustus 2018. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya akan memperkenalkan salah satu destinasi wisata andalan dari Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sebuah kabupaten bernama Kabupaten Maros. Di sini merupakan daerah wisata yang memiliki ragam cukup lengkap. Sebut saja Bukit Teletabis, juga hutan pinus bengu-bengu. Namun tak jauh dari Sungai Putih, terdapat sebuah pemandangan yang luar biasa. Tempat tersebut merupakan hutan batu ramang-ramang. Saudara pendengar, tahun 2001 UNESCO memasukkan kawasan Kars Maros sebagai kawasan cagar alam yang telah memenuhi 9 syarat. Di antaranya adalah keanekaragaman hayati yang unik dan sisa peninggalan manusia purba yang ada di beberapa dinding gua. Tempat ini merupakan kars terbesar kedua di dunia setelah kawasan kars di Yunan, Tiongkok Selatan. Saudara pendengar, penamaan ramang-ramang ini berasal dari bahasa daerah Sulawesi Selatan. Artinya awan atau kabut. Masyarakat setempat memberi nama tempat ini ramang-ramang karena setiap pagi hari atau kala hujan, tempat ini biasanya diselimuti awan atau kabut. Saat kabut menyelimuti kawasan ini, ditambah adanya gugusan pilar-pilar batu di areal persawahan penduduk, membuat pemandangan terlihat begitu eksotis. Saudara pendengar, destinasi wisata ramang-ramang berada di Desa Salengrang, Kecamatan Buntoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Letak desa ini sekitar 40 km di sebelah utara Kota Makassar. Untuk menjangkaunya, kawasan ini dapat ditempuh melalui jalur darat dengan kendaraan bermotor. Jika berangkat dari Kota Makassar, bisa ditempuh dengan waktu sekitar 2 jam. Namun jika langsung dari Bandara Hasanuddin, waktu tempuhnya bisa hanya 30 menit saja. Nah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, pisang merupakan suatu komoditi yang paling banyak digemari oleh masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Yang menjadi alasan digemari buah yang berwarna kuning ini adalah harganya yang cukup terjangkau dan juga memiliki kandungan gizi serta vitamin yang cukup untuk menyehatkan badan. Pohon pisang merupakan tanaman yang multiguna. Hal ini disebabkan karena setiap bagian dari pohon pisang bermanfaat mulai dari daun, buah, batang maupun akarnya. Namun pemanfaatan pohon pisang selama ini masih kurang optimal karena masyarakat cenderung hanya memanfaatkan daun, buah maupun akarnya, sementara batang atau pelepahnya jarang digunakan. Pemanfaatan pelepah pisang selama ini masih bersifat konvensional, seperti digunakan sebagai tali pengikat, wayang kulit, pakan ternak, rakit, perlengkapan pada ritual budaya, pernikahan, serta kegiatan keagamaan, dan sebagian dibiarkan membusuk begitu saja sehingga menjadi limbah. Pelepah pisang memiliki banyak serat, bertekstur dan kuat. Hal ini menunjukkan pelepah pisang berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku produksi. Melihat potensi ini, sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta UNY mengembangkan pelepah pisang menjadi produk kerajinan yang memiliki nilai tambah. Produk tersebut berbentuk sajadah yang dinamai sepasang sajadah pelepas pisang. Sapasang dikembangkan oleh Erni Nur Bayina dan Selvia Yuni Murningsih dari program studi Prodi Manajemen Pendidikan, Novia Haryani Prodi Psikologi, Nursiva Sundari, Prodi Biologi, dan Vina Mataul Ilma dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Proses pembuatan sapasang dimulai dari tahapan pengeringan pelepah pisang hingga kadar airnya kurang lebih 20%, lalu dijemur selama 7 hari dan dipotong-potong. Lalu pelepah dianyam jadi sajadah dan dilapisi kain perca agar empuk. Pola didesain dan digambar, lalu dilukiskan di sajadah. Tahap terakhir baru dikemas dan dipasarkan. Sajadah sendiri adalah alat yang biasanya digunakan kaum muslim untuk menjaga agar tetap terjaga kebersihannya ketika melaksanakan sholat. Sajadah pada umumnya memiliki ukuran yang cukup besar untuk mengcover seluruh bagian tubuh ketika melakukan sujud agar tetap bersih selama sholat. Ukuran sajadah pada umumnya 0,91 meter kali 1,5 meter atau 1,2 meter kali 1,8 meter. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik sapasang sajadah pelepas pisang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan sajikan lagu-lagu dari grup musik The Overtunes. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Cinta Adalah, dan lirik lagu Cinta Adalah menggambarkan beragam definisi cinta. Cinta tidak pernah gagal, bisa sempurna, sebuah anugerah, mengerti arti mengalah, serta mampu membuat kita menangis dan belajar dewasa. Namun semua definisi cinta itu bisa didapatkan apabila mau menghargainya serta rela berkorban. Baik pendengar, selamat mendengarkan.
Cinta tak pernah gagal jika dipelihara, cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu menangis, bisa membuatmu
dengan membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata.
Demikianlah lagu berjudul Cinta Adalah oleh The Fortunes. The Fortunes adalah sebuah grup band yang dibentuk di tahun 2013. Anggotanya adalah 3 bersaudara, yaitu Mada Emmanuel Brahmantio, Ruben Nathaniel Brahmantio, dan Mika Angelo Brahmantio. The Fortunes mulai terkenal ketika salah satu personilnya, yaitu Mika Angelo, mengikuti ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi swasta nasional tahun 2013. Pendengar, selanjutnya mari kita dengarkan lagu Dunia Bersamamu, tentunya masih oleh The Fortunes. Diiringi petikan gitar akustik dan gebukan drum, lirik Dunia Bersamamu berisikan ungkapan seseorang yang tengah jatuh cinta. Baginya, sang kekasih adalah yang terindah dan paling bisa membawakan kebahagiaan. Maka ia pun berjanji untuk terus bertahan dan takkan melepaskan sang pujaan hati. Selamat mendengarkan Dunia Bersamamu.
Diriku, ingin ku tahu arti hidupku. Hanya dirimu yang melengkapiku. Kaulah nafasku. Dirimu, kaulah yang terindah di hidupku. Air matamu lembahkan hatiku. Yang ada untukmu. Inilah duniaku. Bersamamu. Dan walau waktu berjalan, aku kan terus bertahan. Pelukku yang akan selalu menghangatkanmu. Dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu. Sampingmu sepanjang hidupku. Rasa ini hanya ada saat bersamamu. Bahagiaku dengar canda tawamu. Terangi hatiku. Inilah duniaku. Untuk bersamamu. Jalan, ku kan terus bertahan. Pelukku yang akan selalu menghangatkanmu. Dan takkan ada yang bisa melepasmu dariku. Pelukku yang akan selalu menjagamu. Selalu menjagamu. Oh, oh, oh.
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu berjudul Dunia Bersamamu oleh The Fortunes. Sejak kecil, ketiga kakak beradik personil The Fortunes sudah dikenalkan alat musik oleh kedua orang tuanya. Tak heran apabila ketiganya cukup pintar dalam bermusik dan bahkan menganggap musik sebagai sebuah tujuan hidup. Kecintaan kepada musik pulalah yang membuat mereka mengusung nama The Fortunes. Menurut ketiganya, nama The Fortunes sangat berhubungan dengan musik tetapi tidak terkesan norak. Baiklah saudara, menutup Pelangi Danda edisi kali ini saya akan putarkan lagu Bukan Sekedar Kata dan Time Will Tell. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Danda edisi berikutnya.
Katakanlah, takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. That when I say I love you, I really do. Suara indahmu itu, jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur tuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. I really do. Cinta yang sama. Thank you.
so easily, it's not fair. Hear it from my side of this story. I never want this to end, so won't you come back to me? My heart, for I've lost my faith in feelings, but I know even the smallest cut needs time to recover. Only time will tell if I will love another. How can you say it so easily? It's not fair. Hear it from my side of the story. Never want this to end, so won't you come back to me? Oh, we're doing just fine with this feeling inside our heart. Never want this to end, so won't you come back to me? I wanna say I'm over you, but I just can't. I wanna turn back time to when it was okay, but I'll recover. Only time will tell if you will love another. How can you say it so easily? It's not fair. Hear it from my side of this story. I never want this to end, so won't you come back?
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.